kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka mooltan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa Itoophiyaatti bifa haaraan kennamuu jalqabe kan ilaaleen sagantaa qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Bara 2018 Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa mormii uummataa hordofee dhufeen booda dhaabbilee hedduu keessatti jijjiirama akka taasisu kan waadaa galee ture ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gama barnootaan jijjiirraa imaammataa taasisuun qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaatti kennamu hafee kutaa 12ffaa qofaatti akka kennamu taasifame. Sirna barnootaa isaarrattis jijjiiramni taasifameera. Qormaanni kutaa 12ffaa kanaan dura manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti kennamaa tures hanna qormaataa hambisuuf jecha barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti qormaata akka fudhatan taasifameera. Akka ministeerri barnootaa beeksisetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,896,520 keessaa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 29,909 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,845 keessaa barattoonni 27,267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru. Qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota lamaan kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamuu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaa garaa keessa jiranitu qoraa ture. Qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra. Barsiisaa Sanyii Gammachuu yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaadha. Bara darbe kana yuunivarsiitii Diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa hime miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala.
Ayyee kaniin taajjabe yeroo sana miira barattootaa wajjirraa wal qabate miira walmakaati kan mul'atu yeroo baay'ee inni tokko miira sodaati. Miira sodaa yeroo siin jedhu baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemti kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii deebi'ees immoo bakka sanaaf yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira. Inni kun miira sodaa isaanitti uumeera. Baay'inaan immoo barattoonni kan isaan deemanii qoramanii baadiyyaatiidha baay'een isaanii. Warri baadiyyaa irraa deeman baay'een kun yuunivarsiitiis ta'e magaalaa gurguddaa bakka yuunivarsiitiin argamutti deemanii kan hin argine baay'ee jiru. Isaan kun miira sodaatu isaanitti mul'ateera. Gama biraatiin barattoonni sirriitti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii akka baay'inaan hanni waan hin jirree fi ofitti amanummaan isaanii waan dabale aniin taajjabe barattoota irraati.
Taarreqan Zarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Bara 2014 yuunivarsiitii Injibaaraatti, bara 2015 immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera. Innis miira barattoota qormaata irratti argee yommuu ibsu.
Maal seete beektaa? Sirni barnootaa biyya kanaa baay'ee rakkisaa fi sansalata keessa kan galee jechuuf nama dandeenya. Akka namni kamiyyuu beeku wanti kun egaa kaarikulamiidha. Jirturaafaata jedha imaamman barnootaa waan ta'eef fi waan gootuun qabdu ataraamarraa kaama qormaatumarraa kaama hedduma jiru murtiifamu jedha. Garuu baay'ee rakkisa. Haalli isaa rakkisa barataanii gaafa qoramu yaaleemmaa gurguddaa keessa galaa qormaata biti jechaadha bakka akka formaatii wayii akka guutuutti kan isaan yaadan beektaa. Itti yaadanii waanuma saayinsiin jiru sana caalaa waan barnootaa caalaa akka formaatii wayii guutuu jira miti kanatti yaadu jechaadha bakka. Ati kenname fayyadamanii bara lachuu kan agarre kan mul'atu kanadha jechaadha. Shiittitti ilaanna barataan daqiiqaa 25 30 booda nan ba'aa jira jechaadha. Akka wanta hin danda'amne wayii itti fudhate jechaadha fataraa kan. Maalii fi barataan kun kan akkanatutti barsiisaan otoo nafiin illee qoramee waan dabarsu natti fakkaata ture duraan natti fakkaata beektaa akkasitti hin tilmaamaan jira. Abdiirraa nagartuu. Fuuluma isaanii gaafa laaltu miira isaanii gaafa hubattu abdii fatanaa qormaata kana hin dabarre jedhu isin qabu darbee immoo faaktoroonni garaagaraa jiru gaama barataan fageenya irraa dhufaa biyya qaxxaamureetii magaalaa gurguddaa keessa darbee ulfaataa jechaadha.
Barsiisaa Lalisaa Taklee immoo mana barumsaa addaa Shanan Gibee kan magaalaa Aggaarootti argamutti barsiisaadha. Qormaata biyyaalessaa gara waggoota 6 qoruu isaa nuuf ibse bara 2014 gara yuunivarsiitii Gondaritti bara 2015 immoo gara yuunivarsiitii Waldiyaatti imaluun qormaata biyyaalessaa kana qoreera. Haala barattoonni keessa turan akkamiin madaalte jedhamee kan gaafatame akkas jala.
Kan naannoo yuunivarsiitii keessatti qoraman lamaan isaanii amma miira isaa yeroo laaltu xiqqoo barattoonni maatii irraas fagaachuun jira bakki isaan jiraatanis bakka isaan dura baran irraas adda addummaa waan qabuuf xiqqoo sodaa isin argitaa ammata immoo baay'inaan wal bira gadi jiraataniif immoo halkan kana xiqqoo taphachuu jira sirbuu jira wantoonni kun dadhabbiis qabaachuu danda'a jedhee jaada naannoo yuunivarsiitiitti wanti kennamu kun miira dadhabbii waan qabu natti fakkaata barattoota irratti akka isa naannoo mana isaaniirraa ka'anii qoramanii sanan ta'uuf barattootaaf waan akkasiitu natti mul'ata. Qabiyyee isaan saabjektiin barsiisu wal qabatee erga dhume booda fudhanneen bo'uu hin dandeenya isa ilaaleera. Qabiyyee irratti agarsiisa rakkoon hin jiru. Garuu barattoonni abdii kutatanii waama galanii namatti fakkaata. Daqiiqaa kennameef illee yeroo guutuu fayyadamuun hin mul'atu barattoota tokko. Garri caalun ba'a yeroo barataan tokko ba'u immoo midaree keessa taa'ullee xiqqoo hin jeeqama. Wantoota akkasiitu namatti mul'ata daree keessatti. Wanta addaan immoo baran yuunivarsiitii keessatti qore lamaan irratti arge bakka biraatti wanti nu mudanne xiqqoo barattoota bifa seexana fakkaatu wanti irraa iyyuu wayii tokko hin jira shamarran irraa baay'inaan jechuudha. Waggaa lamaanuu wanti hin arge kun immoo maal fidaa daree keessatti yeroo asii tokko iyyuu qabanii gadi baasuu jira koree irra madamallee jira. Bakka wacumatu jira jechuu dandeessa bilookiitti garasiif garanaa wal jalaa fuudhama. Wantoonni akkasii baay'ee beekumsa guddaa ture bara lamaanuu Gondarittis ta'e Waldiyaatti kun na mudateera waan addaa natti mul'ate kun immoo maal uuma barataa masiluma collee jettu daree keessa tasgabbaa'ee akka inni hin qoramneef illee waan karaa isaa koo natti fakkaata.
Bayiin qormaata biyyaalessaa 2012 haala kanaan gadi bu'uun maalirraa dhufe jettanii yaaddu jedhamanii kan gaafataman barsiisonni kunneen yaada isaanii haala kanaan ibsu barsiisaa Sanyiin akkas jedha.
Inni kun gaaffii gaariidha. Sababoota garaagaraa hin jiru akka barattoonni qabxii gaarii fi qabxii dadhumsaa akka isaan hin finneef kan gumaachee inni guddaan kan inni irratti dubbachuu barbaadu amma barattoonni dhufanii isaa lammaffaatti qormaata qoraman kun waggaa hedduudhaa fi waggaa baay'ee jechuu dandeenya. Maaliif imaammanni barnootaa kan inni haaraa kun kan inni hojiirra oole reefuu dhiyoodha waggoota muraasa. Baay'inaan garuu kan isaan baratanii imaammata duraa keessatti immoo akkana qormaanni kun yuunivarsiitiis hin kennamne akka kanattis immoo handis baay'inaan kana duraa waan mul'ateef yeroo haayiskuulitti qoramaa turan baay'inaan waan mul'atuuf barattoonni baay'een darbaa turaniiru. Inni kan biraan xiyyeeffannaa ministeerrii fi mootummaanii qormaata qofaanii barattoota madaaluu isa jedhu sanarraan kaniin xiqqoo maalii fi qormaanni yookaan qulqullinni barnootaa qormaata qofaan miti kan inni madaalamu akka hayyoonni qorattoonni adda addaa gama isaaniitiin qorannaa gaggeessanii qormaata qofaan osoo hin taane wantoonni indikeetarii ta'an jajjaboon baay'ee jiru qormaata qofa osoo hin taane kanaafi innamaa kun waan qormaata qofarratti xiyyeeffate natti fakkaata. Otuu hiddattoonni kan biraa otuu tabiin qormaata qofaan barattoonni gaafa madaalaman sababa isaan kufan keessaa isa tokko jedheeyyaadha. Inni kan biraan akkuma beekamu haalli biyyaa bakka garaagaraatti nageenyi baay'ina jiru. Bakka nageenyi hin jirretti immoo waraana keessatti kan isaan baratanii
Barsiisaa Lalisaanis waan jedhu qaba.
Kufaatii barataadhaaf sababoota hedduu haasuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf haalumti ittiin barnoonni kennamu ammasuma bara kanaa qormaata gara fuulduraatti qoruuf deemaama jirra. Barni saabjektoonni dabalaman jiru amma akka agirii kan jedhamu fa'aa dabalameera. Qormaatarran nufa taanaan agammaatti bakkitti barsiisaan argamee barsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Kanaaf barumsum taalan ittiin kennamu haalumti barsiisaa kun tajaajila barsiisaa nuti argachuu qabu dhabu kun hunduma isaa gaafa wal walitti hidhaatu barnoota irratti rakkootu natti mul'ata beektaa. Rakkoon uumamuu danda'a kara kanaan kufaatii barataadhaa fi barataanis akka barsiisaattis tajaajiluma barbaadamu dhabuun barsiisaa illee ati miira gaarii keessa baatee yoo irratti barsiistira milkaa'uun kan danda'amu beektaa kun walitti dhahamaniitu kufaatii fi jedheeyyaa.
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenaniiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqany Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jedhan.
Garaagarummaa guddaa jira. Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura ture gaafa laaltu dhugumattuu immoo wanti cadhalame jira jechisiisa. Garuu kun hundi rakkoo qormaata yookaan immoo akkuma jedhamu kana assessmentii maqanaan dhufee kan jedhu baattii guddaadha. Kanaan galocha kunneen wantoota baattii guddaadha. Dhugumaa barataa akkuma iddoota keessaan lakkaa'aman barataan parsantii sadii waan qoftiin darbasa jedhuun kan itti namanu kana jecha. Sababni isaa yoo xiqqaate mana barumsaadhaan amma tagartee taanaan deddeebi'ee waggaa lachuu barataan tokko ittiin mana barumsaan hin dabarfatiin jira jechaadha. Rippoortii dhageenya isaanii kufaatii guddaa barumsa. Garuu haa ta'uuti barataa dura turanii fi barataan amma jiran kompiliitii garaagaraa dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha. Wanni seenan kun ofitti amanamummaan isaanii hin caala warra duraa jechaadha guutummaatti.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duuban dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Akka isaanitti qophaa'u qabu jireen yaadu waan darbe irraa waa hedduu arganiiru. Muuxannoo guddaas horataniiru. Kanaafi barattoonni yeroo isaanii guutuu barnoota irratti kennanii kufuu barataa isa darbee osoon dhaggeeffatiin ani immoo darbuun qaba achis ga'uu danda'a kan jedhu karoorfatanii hojjetanii wanti guddaan garuu godhamuu qabu amma yeroo ammaatti rakkoo kitaabaa guddaatu jira. Akkuma biyyaa guutuu matti waan hin argaa jiru. Manuma barumsaa ani barsiisaa jiru keessatti kitaabni guutuun barataa biran geenye bifa sooftii qophiidhaan kan jiru. Kanaaf barataan hundi immoo sooftii qophii kana gaa argachuu hin danda'u. Rakkoo moobaayilii ismaartii ta'e qabaachuu barataa hedduu biratti mul'ata. Kanaaf qophii gootee barataa hundaaf illee kennuu waan ulfaatuu fi mootummaan yeroo gabaabaa keessatti kitaaba kennee fi lammata waan qormaatarra dhufuuf illee amma agiriinni akka saabjektii tokkotti dhufeera garuu. Kitaabni isaa jira barsiisaan isaan jiru amma akka mana barumsaa keenyaatti rakkoo akkasii jira. Kanaaf waan isaan irraa eegamu qaamni dhimmi isaa ilaalu barataa kanaaf ture barataan immoo guutummaa guutuutti carraa tiitooriyaalii maal maal bal'inaan akka isaan baratan barnoota dabalataa argatan sanbata illee dabalatee akka isaan baratanii fi haalli mijachuu qaba jedhee jaadaan qaama dhimmi isaa ilaalu jechuudha.
Egaa waan ani akka barsiisaa tokkotti dhahamuu danda'u barataa. Gara fuulduraa qormaanni kun isaan eeggatuu fi dubbisuudha qophaa'uudha. Envaaroomentiin chaalenjiitti ta'uu danda'a. Akkasumallee leesanii isaanii fooloo gochuudha. Itti qophaa'uudha jechaadha. Amma gorsa nani qabu dubbisuudha. Garuu ooredii barumsa irratti kan isaan hafe dura dursanii kutama tokko kana keejima kana ka'anii. Itti fufuudha kan isaan qaban ture. Leesanii isaanii fooloo gochuu haa ta'uuti amma gaanu darbeera jedhanii taa'uun barbaachisaa waan hin taanee fi inuma waggaan tokko salphaamti almost waggaa tokko gara ji'a shan jaa qabu waan ta'eedhaani itti qophaa'uudha bakka dubbisuudha. Leesanii isaanii seeraan dubbisuu amma tolaa dabar barri teknoolojiidha soofti koppiidhaan dubbisu kitaabnillee waan gabsamee ga'eeru nattiin fakkaatu actually garuu qophaa'uudha bakka dubbisuun dirqama bakka natti fakkaate akka ilaalcha mataa koppiidha.
Qophiin dargaggootaa har'aaf qindeeffanne haganuma keessummoota keenya guddaan galateeffadha. Qophicha qopheesse kan dhiyeesse aan mitikuuf qaaduuti. Torban qophii biraan walitti deebina nagaan.
Qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii muuziqaa kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa sanbataa fi dulbata galgala kan isinii darbudha. Kan qindeessee isiniif dhiyeessu kan Baffaa Dumuradhaati. Amma xumura qophii keenyatti akkuma wajjin hin turtan usinaffeera qophii keenyaa irraa sirba Caaltuu Haayilemaariyaamiin eegalla. Laalee laalee madaalee hunda situ caalee naaf jabaadha jetti. Jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jirudha. Qophii kana keessatti sirbootan artistoota Oromootiin sirbaman alattis artistootaa fi sirbaawwan biyya alaafi isinii dhiyeessina. Seenaa mataa isaaniitii fi seenaa sirba isaaniis darbinee gurra siin buufna.
Dhaansa Oromoo maraa hundu kan qabu garaa dadhabne nuufine bo'uun bara bara. Lama bakkan deebine dubbin bara chaartera har'a walii galaa jarana dafaa alaa galaa maanguddoo fayyuun biyyaa kan jirtan keessaa falaa yuubaaf abbootiin gadaa abbooti amantii hundaa osumaas hin jirtanii furmaata dabaasamne araara walii kadhaa. Araara waliif kadhaara bira kan darboolii dhiisaati. Isinii haa galuu iyyinee odhama nuunu dhagaa bola ijjiiti walii nu tumtaa beeknu nu ga'a nuti nagaa barbaanna dhagaa lakkisi lachuu yoo jaalala malee barkaawwee naannoo biqilu nuti nagaa barbaanna dhagaa. Yoo jaalala malee barkaawwee na dhoofu waali bararama hin ta'in alama waali miidhaa dhooni waali galaa amma maal taata yaajama maal taata yaajama.
malta tayaja walif gala amma malta tayaja ma walif gala amma malta tayaja ma Samnina ka barbade da ka ala kisile yo jalala male baka wena do mali fararama entaina lama wali fararama malta taya jama
sirbitanu kan afari rarganeta kan saba afari yechu rashid husain tu sirba fajirtan sagale america saganta fan romo
ashama 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 assalamu alaikum bori banke enju tasi berta galbi sonke ille sati ergu fidal jasa namamati ki mufila sasa namamati ergu smala pasa adab si baba tu jinar pasa shagge jipa
Ashama 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 Namu namu base ashama 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 ashama
Dostoota keenya qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Sirbootan haaraadhaan torban dhufu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.